Welcome to the Voice of America in Khmer.
សូមស្ដីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចជាកម្ពុជាឆ្នាំ2020កត់សម្គាល់ដោយទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនិងការបន្តយាយីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលគម្រោងខ្លំមើលទន្លេមេគង្គគាំទ្រដោយអាមេរិកចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយរវៃឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងផ្លាស់ទីតាំងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកទៅកាន់កោះតូចដាច់ស្រយាលប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ះសម្ដីជាមួយនឹងចិនជុំវិញការបង្ហោះរូបថតคล้ายๆពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការបោះឆ្នោតអសកលនៅប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែការជាប់គាំងនយោបាយអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាជំងឺកូវីដធ្វើឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតកាន់តែលំបាករបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាការបិទសកម្មភាពសង្គមមិនជួយទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាការហាត់ប្រាណអាចសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស5លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2020នេះមិនមានការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែការបង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍សកម្មជនអះអាងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនបានប្រសើរឡើងឡើយបើទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យកែលម្អក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងទាមទារឲ្យស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឲ្យបានប្រសើរនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020និងក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខដូចតទៅ
ស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានយកទិវាសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនានាក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថានៅតែមានរូបភាពស្រអាប់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តតាមប្រម៉ាញ់អ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់ឆ្នាំ2020ដែលនឹងជិតឈានបញ្ចប់ទៅនេះក៏បានកត់សម្គាល់ដោយការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីដើមឆ្នាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកលើមុខទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលទីផ្សាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធនិងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិលំនៅឋានជាដើមរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ឬ Union Group ដោយសារតែការបណ្ដេញពលរដ្ឋចិនដោយមិនបានផ្ដល់សំណងត្រឹមត្រូវក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទេសចរបទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងទណ្ឌកម្មនេះកើតឡើងមិនដល់មួយឆ្នាំក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូកប៉ាន់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Union Group នេះនិងសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចាប់តាំងពីមុនការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017គឺបន្ទាប់ពីគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនេះបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 ដែលក្នុងនោះមានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500នៅទូទាំងប្រទេសដោយទទួលបានសម្លេងពលរដ្ឋជិត 44% ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងខណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆ្លងនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងបានឆ្លងចូលសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារតាម Facebook អំពីជំងឺ COVID-19 និងបង្ខំឲ្យសរសេរលិខិតសុំទោសមុននឹងដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បញ្ហាស្គីមនៅកម្ពុជាកាន់តែមានការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងទៅជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលការកើតនៅ COVID នេះហើយអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការបំពានពីនឹងការរំលោភការជាប្រព័ន្ធជាពិសេសតក្កិននឹងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបច្ចេកទេសសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដែលយើងរកឃើញថាមានបញ្ហានេះការជាប្រព័ន្ធដែលការបំពានពីការរំលោភនេះជាច្រើនប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំង
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានកត់ត្រាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាង200ករណីក្នុងឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅឯវេទិកាអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបរាប់ពីរូបភាពដ៏ល្អនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសផ្លែផ្កានៃសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយលើកសរសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅបន្តបើកការិយាល័យរបស់នារីការនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីការយាយីរំខានផ្នែកនយោបាយនិងសិទ្ធិដីធ្លីឬសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទេ
អញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយកជួនយុរ៉ាន់ត្រៃយើងមានឆន្ទៈខ្ពស់ហ៊ានគឺថាបន្តនៅវត្តមានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងហើយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេស Special Rapporteur ដែលសប្ដាហ៍នេះមានវត្តមានលោកជំទាវរ៉ូណាល់ស្មីត
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានខ្លាចជាវេទិកាដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់រំខានសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរព្រះដេចគុណលួនសុវត្ថិព្រះសង្ឃសកម្មការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាឡើងថ្លែងកាត់រំខានជាច្រើនដងក្នុងពេលដែលព្រះអង្គឡើងថ្លែងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីដើមខែតុលាបានថ្លែងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រឹមត្រូវតាមនិយមអន្តរជាតិទេព្រះអង្គលួនសុវត្ថិបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
បែបផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាយកនៅគេហៅថាអំពើអាក្រក់ភូតកុហកបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដល់មតិជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះមកបង្ហាញការប៉ិតឲ្យពិភពលោកបានឃើញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងស្រុងតែម្ដងគឺតាកតងនឹងការព្យាយាមហាមឃាត់ទប់ស្កាត់បំបាត់មឺតថ្មមិនឲ្យថ្មមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាសកលណានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះពូ
លោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel បានរិះគន់ទង្វើរបស់មន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
តែនេះជារឿងដែរគេដែលធ្វើឲ្យកាន់តែមានការមើលឃើញថាការបំពានពីសិទ្ធិនៃកម្មចិញ្ចិតនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទោះបីតែនៅក្នុងប្រទេសគេហើយនៅក្នុងវេទិកាអង្គការសហជីពខកខាងរដ្ឋាភិបាលមិនដល់ឱកាសឲ្យការបំពានពីនេះកើតឡើងដោយបានពេញលេញដែរនេះជារឿងដែលនិយាយតែអាចធ្វើមុខមាត់ហើយនឹងកិត្តិយសផងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះកាន់តែមានការនិញធ្លាក់ចុះហើយនឹងគេមើលឃើញថាមានការនិញបំពានពីសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពចិញ្ចិតនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ
អញ្ញាធរកម្ពុជាបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសហគមន៍សកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែសកម្មភាពជួយសង្គមនាពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានងាកមករិះគន់ក្រុមអ្នកច្បាប់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតែងតែផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងជនក្រីក្រ
មានអង្គការមួយចំនួននិងមេធាវីខ្លះក៏ឆ្លៀតឱកាស រុញឲ្យមានបាតកម្មផ្ទុះឡើងមិនមែនយើងជារដ្ឋាភិបាលមិនដឹងរឿងនោះទេយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ឬការពារក្តីជូនជូនក្រីក្រតែលើកយើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពយុះយងដើម្បីរុញឲ្យធ្វើបាតកម្មនោះទេអ្នកអាចយល់ខ្ញុំថ្លែងរកគុណផងតែខ្ញុំបង្ហាញពីការខកចិត្តខ្លះផង
ឆ្នាំ2020ឈានទៅបិទបញ្ចប់ដោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីបានបើកដំណើរការសំណុំរឿងដ៏ធំពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជិត130នាក់លោក Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចោទជាសំណួរតាមទំព័រ Twitter ថាតើនេះឬជាវិធីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចាត់ទុកការហៅដ៏ច្រើននិងរួមទាំងបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើច
They're trying to completely eliminate any sort of vocal activist
ពួកគេព្យាយាមលុបបំបាត់ទាំងស្រុងរាល់សកម្មជនណាដែលហ៊ាននិយាយស្ដីបាទទោះបីជាសកម្មជនសហគមន៍អ្នកធ្វើការបម្រើគណៈបកប្រឆាំងឬអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺពួកគេតាមធ្វើបាបទាំងអស់នេះគឺជាការបោះសម្អាតឲ្យស្អាតអស់ហើយមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានដូច្នេះទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះស្ថានភាពនឹងមានការកែប្រែឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែកែប្រែស្ថានភាពដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានប៉ះពាល់ខ្លះហើយដោយសារតែទនកម្មនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានរៀបរកមជ្ឈបាយវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាជាថ្មីក្នុងគោលបំណងទៅប្រជុំមុខនិងសំណុំរឿងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទឧបឃាតរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់និងក៏ដើម្បីស្វែងរកការផ្សះផ្សាជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណបកដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកផងដែរគឺជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021គឺមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយពីការព្យាយាមមិនបានសម្រេចដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបកកាលពីចុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីមួសុខួរដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានជំហរកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
េះជាសិទ្ធិរបស់យើងនេះជាណាមួយគឺជាឱកាសដ៏ល្អដែលយើងត្រូវតែក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបង្រួបជាតិយើងនិយាយអំពីខ្មែរតែមួយរកដំណោះស្រាយដើម្បីជាតិដូច្នេះនៅរឿងតនាការនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដោះស្រាយអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិទាំងមូលបាន
ការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលនៅសេតាវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនឹងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាផងដែរលោកโจ Biden នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយ
លោកโจ Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនេះលោកមានឆន្ទៈខ្ពស់ណាស់ហើយសារនីមួយៗរបស់លោកโจ Biden គឺនិយាយតែពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបរិបទថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរតួដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រមូលនៅកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសពេជ្រអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីយករឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយកមកដាក់ជាធំ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ Magnitsky ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឲ្យសាររើពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅដែលបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nicole Ng ប្រធានមូលនិធិមេប៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា
ទាំងខាង Democrat ទាំង Republican សុទ្ធតែមានបំណងចង់ដាក់សម្ពាធខាងខាង Secretary ទៅលើលោកហ៊ុនសែនចា ហើយខ្ញុំជឿថាដល់ទៅពេលដេម៉ូក្រាតខាងនឹងកាត់កាន់ការពេញទៅភៀសទាំងសងខាងនឹងលើកយកច្បាប់ដែលមិនទាន់បានអនុម័តហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញចា
៎យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាបិទគតុបចេតនាណាមួយក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ដំណើរការផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់ផុតពីរឿងច្បាប់ហើយចាំស្រមូលគ្នាខាងនយោបាយអត់មានស្រមូលគ្នាខាងនយោបាយមុនស្រមូលគ្នាខាងផ្លូវច្បាប់សុំជូនសារនេះទុកឲ្យហើយ
លោកហ៊ុនសែនដែលនឹងកាត់តំណែងគ្រប់36ឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំក្រោយបានបន្ថែមថាគេក៏មិនត្រូវវាប្រហារលើក្រុមគ្រួសារនិងវងត្រកូលរបស់លោកនោះទេស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមនុស្សទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកក្រោកឈរដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៃការពៀសសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាវាទាមទារឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវធ្វើសកម្មភាពដោយមិនត្រូវរងចាំកម្លាំងពីខាងក្រៅទាំងស្រុងនោះទេអ្នកស្រី Olivia Ernest អ្នកវិភាគគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីរបស់មូលនិធិ Heritage បានបញ្ជាក់ថា
Human rights advocates and ordinary Cambodian citizens should continue to press
ខ្ញុំពិតជាគិតថាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែបន្តជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានបំបត្តិប្រព័ន្ធដែលធ្លាប់មានពីមុនមកបើទោះបីជាវាគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានប្រជាធិបតេយ្យតែពាក់កណ្ដាលក៏ដោយ
អ្នកស្រី Olivia ក៏ចង់ឃើញទនកម្មបន្ថែមទៀតលើអ្នកមានអំណាចដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គនឹងឋិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមអ្នកបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយគឺគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គតំណាងសហគមន៍មួយចំនួនបានគាំទ្រគម្រោងនេះខណៈដែលអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការនយោបាយយល់ថាគម្រោងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសដំណើរការជាផ្លូវការគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គ The Mekong Dam Monitor ដែលជាគម្រិតដូចផ្ដើមមួយដើម្បីផ្ដល់បច្ចុប្បន្នភាពនៃចំណន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងបណ្ដាលមកពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានអនឡាញមួយលោក Brian Eiler សហប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលធ្វើការលើទន្លេមេគង្គមានប្រសាសន៍ថាគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2019និងផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11របស់ចិនកំពុងធ្វើឲ្យអាងទន្លេមេគង្គស្ថិតក្នុងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Eiler ដែលជានាយកគម្រោងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបន្តថាគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គនឹងក្លាយជាវេទិកាដែលបើកផ្លូវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមានលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីការប្រែប្រួលផ្សេងផ្សេងក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលោកថ្លែងថា
At the same time we were taking ourlooks at these reservoirs to private consultations to the Mekong River Commission
ហើយក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះយើងនឹងលើកយកការឃ្លាំមើលអាងស្តុកទឹករបស់ពួកយើងទៅដាក់ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាលក្ខណៈឯកជននិងជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតហើយនិយាយថាអ្នកដឹងទេថានេះពិតជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងរូបភាពជាច្រើននិងផ្ដល់នូវភាពប្រតិកក្រឡាគ្នាហើយប្រាប់រឿងរ៉ាវយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែនោះមិនបាននាំព័ត៌មានទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ
លោកបន្ថែមថា
Now we found a technologically feasible way to provide this information to you
ឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញវិធីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានតាមបច្ចេកទេសដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកនៅក្នុងតំបន់ដល់អ្នកឃ្លាំមើលទន្លេមេគង្គតាមរយៈហ្វ្រេកង់ទៀងទាត់ដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកយល់អំពីអាងទន្លេបានល្អប្រសើរជាងមុនជួយអ្នកឲ្យដឹងពីទំនប់ទាំងនេះនិងដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកទាំងនោះហើយនឹងដឹងថាតើទឹកប៉ុន្មាននៅក្នុងអាងទាំងនោះនិងនៅពេលពួកវាបញ្ចេញទឹក ហើយពេលណាវាកម្រិតទឹក
ទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែង4350គីឡូម៉ែត្រហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅប្រទេសចិនទន្លេនេះត្រូវគេស្គាល់ថាជាទន្លេឡានឆាងគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គត្រូវបានផ្ដល់ថវិកាមួយផ្នែកដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាគម្រោងដែលប្រើទិន្នន័យពីផ្កាយរណបដើម្បីតាមដានកម្រិតទឹកនៃទំនប់នានានៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោក David Stilwell ជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់ការិយាល័យកិច្ចការតំបន់ Pacific និងអាស៊ីខាងកើតបានវិតម្លៃវិជ្ជមានលើគម្រោងថ្មីនេះដែលលោកជឿថានឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទន្លេមេគង្គពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិបាកផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយទំនប់ចិនលោកថ្លែងក្នុងសន្និសីទអនឡាញនោះថា
So this monitor builds on the Eisenhower study as it said proving again that the China's 11 mainstream dams
ដូច្នេះការឃ្លាំមើលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការសិក្សារបស់អង្គការ Eyes on Earth ដែលទើបតែបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ម្ដងទៀតថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិនផ្នែកខាងលើជាច្រើននៅលើខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវបានសម្របសម្រួលឲ្យផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីជាអតិបរមាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រទេសចិនដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ទាល់តែសោះនឹងការពិចារណាតិចតួចចំពោះអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោម
លោកបានលើកជាឧទាហរណ៍នៃការថយចុះកម្រិតទឹកដ៏ទាបមិនធម្មតាក្នុងបឹងទន្លេសាបកម្ពុជាដែលបានកើតឡើងពីខែមេសាដល់ខែសីហាលោកបន្ថែមថា
ក្រឡេកមើលទៅទន្លេសាបនៅប្រទេសកម្ពុជារូបភាពផ្កាយរណបចាប់ពីខែមេសាដល់ខែសីហាបានបង្ហាញថាការបង្ហូរទឹកបឹងនៅកម្រិតទាបខុសពីធម្មតាពិតប្រាកដសម្រាប់រដូវនេះការនេសាទធ្លាក់ចុះ 79% ដូច្នេះផលប៉ះពាល់ទាំងនេះត្រូវតែដោះស្រាយហើយវានឹងដោះស្រាយបាននៅពេលដែលអាស៊ាននិងអ្នកដទៃទៀតរកបានសម្លេងរួមគ្នា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកតែនាវុធអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះចំណែកលោកគុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាសូមមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយមានធុរៈគ្រួសារបន្ទាន់ប៉ុន្តែតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានច្រានចោលការស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាទំនប់ទឹករបស់ចិនបានឃាំងចរន្តទឹកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ60លាននាក់ពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសម្រាប់ការនេសាទនិងធ្វើស្រែចម្ការនៅពេលធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានអនឡាញនាព្រឹកថ្ងៃពុធដដែលនេះអ្នកសម្របសម្រួលលោកស្រី Jeevan Robinson លើកឡើងទៅពីតខ្មិនថាមានការចោទសួរថាតើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមថ្មីគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនេះនឹងបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយឬយ៉ាងណាលោក Alan Basis សហប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គនិងជាប្រធានអង្គការ Eyes on Earth លើកឡើងថាគោលបំណងរបស់លោកគឺមិនមានលក្ខណៈនយោបាយទេពោលគឺដើម្បីផ្ដល់តែឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវនិងចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចដើម្បីអាចឲ្យគេយកទៅចែកចាយក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកកាន់ការងារទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់មេគង្គលោកថ្លែងថា
I don't want to be in the realm of politics. I just want to be in the realm of promoting healthy discussion.
ខ្ញុំមិនចង់នៅក្នុងបន្ទប់នយោបាយទេ។ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅក្នុងបន្ទប់នៃការលើកកម្ពស់ការពិភាក្សាដោយរស់រវើក។ការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែង។ខ្ញុំជាមនុស្សសន្តិធនិយម។ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមនុស្សមកជួបជុំគ្នាហើយមានគោលដៅរួមនឹងព័ត៌មានទូទៅនោះពួកគេនឹងមានចម្លើយចុងក្រោយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសុខចិត្តនិយាយថាមែន។យើងនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅនេះ
ចំណែកលោកស្រីប៉ុនស៊ូវណ្ណាសេងជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាកិច្ចការសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Bentley របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាគួរមានការគិតគូរទៅលើនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងអាងទឹកទន្លេមេគង្គលោកស្រីដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនេះដែរនិយាយថាចិនបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភទុនតាំងពីក្រោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីឆ្នាំ1997និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ2008ដើម្បីសាងសង់ទំនប់លោកស្រីបន្តថាអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានគួរពិចារណាថាតើត្រូវធ្វើគម្រោងឃ្លាំមើលថ្មីនេះឲ្យคล้ายជាវិធានការបង្ការយ៉ាងដូចម្ដេចនិងមិនគួរយកដំណាភាពនៃទន្លេមកធ្វើជាអាវុធនយោបាយហើយការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយមួយក៏ត្រូវតែធ្វើឡើង លោកនិវត្ត109ប្រធានក្រុមអភិរក្សសហគមន៍ឈៀងខុងក្នុងប្រទេសថៃនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនមេគង្គ Mekong People Council បានបង្ហាញការគាំទ្រលើគម្រោងនេះដែលលោកថានឹងអាចជួយដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គនិងលំហូរទឹកទន្លេលោកនិយាយថា
Wetland are dying, fishermen are dying.
ដីសើមកំពុងតែលែងមានហើយអ្នកនេសាទក៏កំពុងតែរកផុតដង្ហើមទន្លេសាបកំពុងរងគ្រោះឯដីសណ្ដកំពុងតែរួញតូចទៅ
លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលមានសមាជិក4ប្រទេសគឺថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមលើកឡើងថាគម្រោងនេះនឹងចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ទុនណីនានាតាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គដែលអាចយកមកវិតម្លៃបានលេខាធិការដ្ឋានបានបញ្ជាក់ក្នុងសារអ៊ីមែលមក VOA ថានៅពេលព័ត៌មានស្ដីពីបរិមាណផ្ទុកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលត្រូវបានផ្ដល់ជូនវានឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាជួយអភិវឌ្ឍជំរឿននៃការកាត់បន្ថយទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតយើងសង្ឃឹមថាគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងបុព្វហេតុនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអគ្គមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថាទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅកាន់កោះ Natuna ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ1100គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Jakarta លោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់និយាយថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការបដូរទីតាំងបញ្ជាការដ្ឋានកងប្រយុទ្ធជើងទឹករបស់ខ្លួនទៅកាន់កោះតូចមួយឆ្ងាយពីរដ្ឋធានី Jakarta គឺបង្ហាញពីការបដិញ្ញាដើម្បីរាំងខ្ទប់នាវាចិនដែលឆ្លងកាត់តំបន់ដែនទឹកនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ញោមញីទីបញ្ជាការកងប្រយុទ្ធជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្រុង Jakarta នឹងត្រូវផ្លាស់ទៅកាន់ប្រជុំកោះ Natuna ដែលការបដិឆេទនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយនោះទេដើម្បីឲ្យកងយោធាជើងទឹកអាចឆ្លើយតបបានរហ័សជាងមុនទៅនឹងឧបទ្ទវហេតុនានានៅតំបន់សមុទ្រនេះបើតាមអគ្គមេបញ្ជាការជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានវិសុអាស៊ីសេរីដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកងទ័ពជើងទឹកនេះនឹងពង្រឹងការការពារបូរណភាពដែនទឹកដែលរួមមានការទៀមទារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតំបន់សមុទ្រក្បែរប្រជុំកោះ Natuna ដែលនៅទីនោះនាវាកងទ័ពជើងទឹកនិងនាវានេសាទចិនបានឆ្លងកាត់ជារឿយៗដែលបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនៅរដ្ឋធានី Jakarta ថ្នាក់ឋានចិត្តហើយមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនេះអាចដឹកនាំនាវាចម្បាំងនៃកងកម្លាំងប្រយុទ្ធនៅទីនោះដោយផ្ទាល់នេះបើយោងទៅតាមសម្រង់សម្ដីរបស់អគ្គមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Yudo Magono លោក Ivan Laksamana អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្រុង Jakarta បានប្រាប់ VOA ថា
In general the idea is that if there is a potential regional conflict in which the navy's combat activities
ជាទូទៅគោលគំនិតនេះគឺថាប្រសិនបើមានចំនួនខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសកម្មភាពកងទ័ពជើងទឹកនិងផែនការផ្សេងទៀតត្រូវអនុវត្តហើយការអនុវត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូង
លោកលាក់សមាណាបានបន្តទៀតថាកងទ័ពប្រយុទ្ធជើងទឹកធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនាវា4គ្រឿងនិងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនប្រភេទ CN235ការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទីបញ្ជាការនឹងស្របជាមួយនឹងផែនការ15ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពង្រឹងការការពារជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់កោះជុំវិញដែលក្នុងនោះមានប្រជុំកោះ Natuna ផងដែរប្រជុំកោះ Natuna ដែលមានកោះចំនួន272ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1100គីឡូម៉ែត្រពីក្រុង Jakarta យោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលនៅសភាពថ្មីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយកងល្បាតបានបដិញ្ញាពង្រឹងការយាមល្បាតកាលពីខែកញ្ញាពួកគេនឹងធ្វើការល្បាតនៅបរិវេណកោះប្រមាណ 13,000 កោះនៅតំបន់សមុទ្រប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកជនចោលសមុទ្រនិងក្រុមអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក៏ដូចជានាវាពីប្រទេសចិននិងពេលខ្លះពីវៀតណាមនាវាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរួមមានកងនាវាមិនមែនយោធាផងដែរ ធ្លាប់បានបណ្ដេញនាវាកងទ័ពជើងទឹកចិនចេញពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខដែលមានទំហំ370គីឡូម៉ែត្រនៅក្រៅប្រជុំកោះណាទូណាទៀតផងកាលពីឆ្នាំ2016ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រឈមមុខនឹងឧបទ្វីបហៃជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងការតទល់នឹងចិនអំឡុងពេលកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅលើនាវានេសាទចិនឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីបណ្ដេញនាវានេសាទនិងនាវាយាមល្បាតចិនផងដែរកាលពីខែកញ្ញានាវាយាមល្បាតចិនបានឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតដល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខដែនទឹកនៅក្រុងហ្សាការតាបានធ្វើប្រតិបត្តិការបណ្ដេញចេញផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះណាធូណាភាគពាយ័ព្យបានស្ថិតនៅក្នុងការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រមាណ 90% នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ3កណ្ដោះសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការទៀមទារបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយត្រីនិងប្រភពថាមពលហើយលាតសន្ធឹងពីប្រជុំកោះណាធូណាទៅកាន់កោះហុងកុងចិនមានយោធាខ្លាំងលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកដោយនាំមុខបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់បណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើការទៀមទាដទៃទៀតបានធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពជើងទឹកនិងកងល្បាតរបស់ខ្លួនហើយពេលខ្លះមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងនឹងចិនលោកជេបាថងបាខលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការដែនទឹកអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
ប្រទេសដទៃទៀតភាគច្រើនបានធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនរួចសាច់ទៅហើយដូចនេះឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគ្រាន់តែសម្របទៅតាមនិន្នាការដែលកំពុងតែកើតមានឡើងតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាចិននឹងបន្តបញ្ជូននាវាឆ្លងកាត់សមុទ្រនៅប្រជុំកោះណាទូណាបើទោះជាមានកងល្បាតនៅប្រជុំកោះនោះក៏ដោយតំបន់សមុទ្រនោះគឺសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងជាប្រភពឧស្ម័នធម្មជាតិដ៏ធំមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះបីជាការរុករកដឹកនាំដោយឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពី15ឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាប្រភពឧស្ម័ននេះពិបាកនឹងទាញយកមកប្រើក៏ដោយលោក Alexander Huang ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យធំខាងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថានាវាចិនកំពុងប្រមូលទិន្នន័យនៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមទឹកតាមបណ្ដោយផ្លូវនាវាចរដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយគូប្រជែងរបស់ខ្លួនបេសកកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យមានមោទនភាពក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិនមុនខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលោកបាននិយាយទៀតថា
They cannot show a sign of weakness, at least before the party centennial in July next year. To celebrate the centennial, they have to show that they're brave, they're courageous. They have to show that they're brave, they're
courageous. They have to show that they're brave, they're courageous. They have to show that they're brave, they're courageous.ដើម្បីអអសាទរទិវានេះពួកគេត្រូវបង្ហាញថាពួកគេមានភាពអង់អាចក្លាហាននិងអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីនិងដែនទឹកដែលខ្លួនបានធ្វើការទាមទារ
លោកអ៊ីវ៉ាន់លាក់សមាណាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្រុងសាកាតាបានថ្លែងការពីខែកញ្ញាថាការបង្ហាញកងកម្លាំងនៅឯសមុទ្របានជួយឲ្យចិនអាចចរចាចេញពីគោលចំហរឿងមួយមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានានិងសមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសលោកជេបាឆងបាខលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការដែនទឹកអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយដែរថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាសមាជិកសមាគមអាស៊ានមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសារការទូតទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអិនធូនីយ៉ូគូទេរេសកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបានច្រានចោលការទៀមទារបស់ចិនទៅលើតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងកាលពីខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកវ៉ៃហ្វាងហឺបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវស៊ូភីអិនតូនៅរដ្ឋធានីហ្សាការតាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនលុបចោលនូវសារបង្កជម្លោះ
ដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលចោទប្រទេសអូស្ត្រាលីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរូបភាពដែលមានការកែច្នៃនោះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាទាហានអូស្ត្រាលីម្នាក់កំពុងតែសម្លាប់កុមារម្នាក់រូបភាពកែច្នៃនេះត្រូវបានចែករំលែកផ្សាយបន្តដោយក្រសួងការបរទេសចិនដោយបានដាក់ភ្ជាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានរកឃើញថាកងកម្លាំងពិសេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្លាប់ដោយខុសច្បាប់នៅពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់39នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រូបថតដែលបង្ហោះនេះបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារូបថតនេះត្រូវបានបង្ហោះដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីលីជិនសាវដែលជារូបភាពកែច្នៃមួយដែលបង្ហាញពីកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីម្នាក់កំពុងកាន់កំបិតដែលមានប្រឡាក់ឈាមឈរនៅក្បែរកុមារម្នាក់ដែលកំពុងអោបកូនឈាមអក្សរមួយឃ្លាដែលបានសរសេរក្រោមរូបថតនោះមានន័យថាសូមកុំភ័យយើងមកទីនេះដើម្បីនាំសន្តិភាពមកឲ្យអ្នកបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរាយការណ៍ថាការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធ Twitter នោះហាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាទាហានពិសេសរបស់អូស្ត្រាលីបានប្រើកំបិតដើម្បីសម្លាប់យុវជនអាហ្វហ្គានីស្ថាន2នាក់ការស៊ើបសួរតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់កងកម្លាំងពិសេសប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះពុំបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយជំវិញពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការស៊ើបអង្កេតនេះបានរកឃើញភស្តុតាងគួរឲ្យជឿជាក់មួយនៃការសម្លាប់ខុសច្បាប់ដោយកងកម្លាំងអូស្ត្រាលីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរវាងឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2016កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកសៃយ៉ាវបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់អំពើដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងយោធាប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល4ឆ្នាំនៅលើបញ្ហានេះបានបង្ហាញឱ្យឃើញនូវការលាក់ពុតដ៏អាក្រក់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដែលប្រចាំប្រទេសទាំងនេះតែងតែស្រែកកោកកោកនោះរូបថតខ្លែងខ្លាយដែលត្រូវបានបង្ហោះអនឡាញនោះបានធ្វើប្រទេសអូស្ត្រាលីខឹងក្រៅក្រោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានថ្លែងឱ្យដឹងថា
The Chinese government should be totally ashamed of this post. It diminishes them in the world's eyes. Australia is seeking an apology from the Ministry of Foreign Affairs.
រដ្ឋាភិបាលចិនគួរមានការខ្មាស់អៀនទាំងស្រុងចំពោះការបង្ហោះរូបភាពនេះ។វាធ្វើឲ្យចិនថោកទាបក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពិភពលោកទាំងមូល។ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្វែងរកការសុំទោសមួយពីក្រសួងការបរទេសចិននិងពីរដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការបង្ហោះរូបភាពដែលហួសហេតុនេះយើងបានស្វាស្វែងសុំឲ្យមានការដករូបភាពនេះចេញជាបន្ទាន់និងថែមទាំងបានតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន Twitter ដើម្បីសុំឲ្យមានការលុបចោលនៅរូបភាពបង្ហោះនោះជាបន្ទាន់ផងដែរនេះជារូបភាពคล้ายๆនិងជាការមូលបង្កាច់ទាំងស្រុង
តំណាក់ទំនងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចិនកំពុងមានភាពល្អកកក្នុងពេលកន្លងមកជំវិញការចាប់ប្រកាន់ជាជ័យរបស់ប្រទេសចិនចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីការលុបចោលធ្វើចារកម្មក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទស្សនៈផ្ទុយគ្នារវាងការពង្រីកកម្លាំងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្រុងហុងកុងជាដើមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាសកលមួយទៅលើប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលត្រូវបានគេរកឃើញជាដំបូងក្នុងប្រទេសចិននោះបានធ្វើរដ្ឋាភិបាលចិនមានការខឹងសម្បាប្រទេសចិនលើកហេតុផលថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយកប្រទេសចិនធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយអយុត្តិធម៌ប្រទេសចិននៅពេលនេះហាក់ដូចជាកំពុងប្រើប្រាស់វិស័យពាណិជ្ជកម្មដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសដំណាំងពន្ធទៅលើការនាំចូលស្រាពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់ទីផ្សារក្នុងប្រទេសចិនដែលទំនងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មនាំស្រាចិញ្ចឹមរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រទេសចិនក៏បានដាក់ការរឹតបន្តឹងផងដែរចំពោះការនាំចូលសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងស្ទូងថ្មពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាចំនួនជំនួយរូបថតខ្លាំងៗដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយមន្ត្រីចិននៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter នោះនឹងដុតរោលនូវភាពតានតឹងដែលកំពុងមានស្រាប់ឲ្យកាន់តែឆេះឡើងខ្លាំងថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសសូម៉ាលីបង្កឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យបន្ទាប់ពីបេក្ខជនប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងក ឺលោកមហាម៉ាត់អាប់ឌុលឡាហ៊ីហ្វាម៉ាជូថាបានដាក់មនុស្សរបស់លោកទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមដ៏សំខាន់មួយក្រុមប្រឆាំងមិនទទួលស្គាល់គណៈកម្មាធិការនេះនឹងបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការដូចគ្នាមួយទៀតដោយខ្លួនឯងតែនឹងធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលបោះឆ្នោតនិងមានក្តីបារម្ភពីអន្តរជាតិលោកមហាម៉ាត់ខាហ៊ីយេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួបសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានបេក្ខជនជាង10រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកសភាដោយអសកលនៅប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបកសម្ព័ន្ធធំៗចំនួន4និងក្រុមសម្ព័ន្ធជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតជ្រើសរើសសមាជិកសភាដែលនឹងសម្រេចជ្រើសរើសប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះនៅពេលខាងមុខក្រុមប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធាននាយកសភាមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលឡាហ៊ីហ្វារ៉ាម៉ាជូបំពេញច្បាប់បោះឆ្នោតដោយដាក់បញ្ចូលសត្វតែសម្ព័ន្ធរបស់លោកទៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការនេះសម្រាប់សម្រួលការបោះឆ្នោតសភានៅមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធាននាយកសភាលោកអាប់ឌីរ៉ាម៉ាន់អាប់ឌីសាគូបេក្ខជនប្រឆាំងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រឆាំងសំខាន់ៗបានប្រាប់ VAA ថាលោកប្រធាននាយកសភាបានដាក់សមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថ្នាក់ជាតិទៅក្នុងគណៈកម្មការនេះលោកអាប់ឌីរ៉ាម៉ាន់អាប់ឌីសាគូបានថ្លែងថា
Our concern is about the how the committee was made of
ក្តីបារម្ភរបស់យើងគឺថាតើគណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបង្កើតឡើងដោយរបៀបណាហើយយើងមានសមាជិកមួយចំនួនឬសមាជិកភាគច្រើនមកពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍ថ្នាក់ជាតិហើយសមាជិកមួយចំនួនជាមន្ត្រីផ្ដល់សេវាសាធារណៈហើយនឹងសមាជិកមួយចំនួនត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ្វារ៉ាម៉ាជូ
សហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនូវក្តីបារម្ភអំពីការជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីក្រុមប្រដាប់អាវុធអសម្បត្តិរួចទៅហើយនោះលោក Donald Yamamoto ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រមានក្រុមប្រឆាំងអំពីការបំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
ក្រុមប្រឆាំងត្រូវអះអាងឡើងវិញថានឹងមិនមានដំណើរការដូចគ្នាមិនមានការពន្យារពេលមិនមានការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងមូលមតិគ្នាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយនឹងដៃគូនានាមានការបារម្ភអំពីភាពទាល់ច្រកនៃការបោះឆ្នោតនេះ
ការប្រកាសថ្មីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាខ្លួននឹងដកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន700នាក់ដែលជួយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខប្រទេសសូម៉ាលីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមអាសបាប់នោះបានធ្វើឲ្យស្ថិរភាពដែលផុយស្រួយរួចទៅហើយរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីកាន់តែមានការគំរាមកំហែងបន្ថែមទៀតលោកអាប់ឌីរ៉ាហ៊ីតហាស៊ីអ្នកវិភាគនៅ Heritage Institute for Policy Study មានន័យថាវិទ្យាស្ថានគេដំណើរសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីត្រូវបង្ហាញពីភាពជាមេដឹកនាំខ្លាំងជាងមុនលោកអាប់ឌីរ៉ាហ៊ីតហាស៊ីថ្លែងថា
The government needs to take leadership
ពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិសុខសុខុមាលភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះហើយពួកគេគ្រាន់តែត្រូវសហការជាមួយនឹងសហការីរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះមនុស្សដែលពួកគេកំពុងឆ្លោះប្រកែកជាមួយគឺជាមេដឹកនាំពីមុនរបស់ពួកគេពលគឺអតីតប្រធានាធិបតីជាអ្នកដឹកនាំក្រុមប្រឆាំង
ពលរដ្ឋដូចជានិស្សិតឈ្មោះ Safi Yusuf សង្កឹមថានឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសន្តិភាពដែលលទ្ធផលនឹងត្រូវភាគីទាំងអស់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទទួលយកបានលោកសាហ្វីយូសុសនិយាយថាយើងត្រូវការការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលលទ្ធផលត្រូវបានពលរដ្ឋទាំងអស់ទទួលយកដូចជាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានតម្លាភាពពីមុនដែលអ្នកឈ្នះឆ្នោតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គនយោបាយទាំងមូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូម៉ាលីលោកមូហាម៉ាត់ហ៊ូសេនរ៉ូបុលសន្យាថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងដោះស្រាយក្តីបារម្ភទាំងអស់ដែលលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានកំណត់ធ្វើនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើការអភិវឌ្ឍនិងពាណិជ្ជកម្មបានរាយការណ៍ថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅក្នុងពិភពលោកចំនួន47ដែលសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទីបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាងរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតក្នុងឆ្នាំ2020នេះសេដ្ឋវិទូនៅក្នុងសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍបានប្រមាណថាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះនឹងមិនមានភាពប្រសើរឡើងវិញទេលុះត្រាតែប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកជំរុញសមត្ថភាពផលិតភាពរបស់ពួកគេឲ្យបានខ្លាំងព ួកគេរាយការណ៍ថាចំនួនមធ្យមគឺទំនងនឹងធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតចំនួន43ប្រទេសក្នុងចំណោម47ប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស32លាននាក់ធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងនាយកសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកនិងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតលោក Paul Akivumi និយាយថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតត្រូវតែផ្ដោតលើសមត្ថភាពផលិតរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទើបអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងជំងឺ Covid នាពេលបច្ចុប្បន្នបានលោក Akivumi និយាយថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតត្រូវតែបង្កើនផលិតភាពនៃធនធានមនុស្សធនធានធម្មជាតិដើមទុននិងសហគ្រិនភាពដើម្បីអាចផ្ដល់ទំនេញនិងសេវាកម្មបានលោកនិយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេអាចពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោក Akivumi ថ្លែងថា
Now it is quite clear that LDCs being commodity driven need to move forward in their development paradigm and
we've seen ឥឡូវវាច្បាស់ហើយថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតតែសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើទំនេញត្រូវតែឈានទៅមុខក្នុងគំរូអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេហើយយើងបានឃើញហើយដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid ហើយមានការបិទដំណើរការប្រទេសពួកគេអាចនាំទំនិញចេញបានតិចតួចជាងមុនចំនួនរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះការប្រមូលពន្ធបានតិចជាងមុនហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេរងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំង
លោក Akivumi លើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងយឺតយ៉ាវពីសំណាក់អន្តរជាតិជាបញ្ហាមួយទៀតដោយសារតែការផ្ដល់មូលនិធិបានធ្លាក់ចុះលោកនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតមានថវិកាតិចសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមនិងមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលបរទេសបានរបាយការណ៍បានរកឃើញថាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតចំនួន8មានដូចជាបង់ក្លាដេសកម្ពុជាអេត្យូពីឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាណេប៉ាល់និងរ៉វ៉ាន់ដាបានធ្វើទំនើបកម្មនិងផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាពផលិតរបស់ពួកគេទៅជារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលមានដំណើរការល្អប្រសើររបាយការណ៍នោះបន្ថែមថាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតនៅអាស៊ីបានបង្កើនសមត្ថភាពផលិតរបស់ពួកគេដែលបច្ចុប្បន្នមានចំណែក 19% ក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងការងារ 12% សម្រាប់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងហៃទីគឺមានស្ថានភាពខុសគ្នារបាយការណ៍និយាយថាផលិតកម្មក្នុងប្រទេសទាំងនោះនៅស្ងៀមទ្រឹងហើយរួមចំណែកត្រឹមតែ 9% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនឹងជួយផ្ដល់ការងារតែ 5% ប៉ុណ្ណោះសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិវិនិយោគផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទាននិងគាំទ្រប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតទាំងនេះក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានរាយការណ៍ថាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសបន្តឈានដល់កម្រិតកំណត់ត្រាទោះបីជាមានការបិទសកម្មភាពសង្គមដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក្តីកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាអង្គការ WMO បានចេញផ្សាយព្រឹត្តិបត្តិឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីកំហាប់កាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងបរិយាកាសនិងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់ៗផ្សេងទៀតអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណាវហើយលោកស៊ឹងវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បានកាត់បន្ថយកម្រិតបំពុលខ្យល់នៅក្នុងក្រុងសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចិននិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាវិធានការនេះបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងដោយឥតឈប់ឈរនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅក្នុងបរិយាកាសនិងបង្កើនល្បឿននៃការកើនឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពកំពុងបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍អាកាសធាតុហួសហេតុជ្រុលការរលាយទឹកកកការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងទឹកសមុទ្រលោក Peter Rita Alas អគ្គលេខាធិការអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបាននិយាយថា ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុទេ។ខណៈដែលការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលបិទសកម្មភាពសង្គមនេះលោកតាឡាស់បានប្រាប់ VOA ថាការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចណាស់ទៅលើការកើនឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីនិងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ។លោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថានៅឆ្នាំនេះយើងបានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះចន្លោះពី4ទៅ7%ដោយសារតែការបិទសកម្មភាពសង្គមដោយសារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពជារួមនោះទេដោយសារតែវត្តមានរបស់កាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងបរិយាកាសមានរយៈពេលយូរណាស់កាបូនឌីអុកស៊ីតស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសយ៉ាងច្រើនសតវត្សរ៍ហើយស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រកាន់តែយូរជាងនេះអ្នកស្រីអូសាណាតារ៉ាសូវ៉ាដែលជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវបរិស្ថាននិងបរិយាកាសនិយាយថាអត្រានៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បច្ចុប្បន្នគឺមានល្បឿនលឿនខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាយើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះបានកើតឡើងរួចទៅហើយនៅពេលដែលអាកាសធាតុទាំងមូលផ្លាស់ប្ដូរពីបរិយាកាសដែលមានភាពត្រជាក់ទៅបរិយាកាសកណ្ដាលហើយការនេះបានកើតឡើងពីចន្លោះពី100ទៅ200ឆ្នាំមនុស្សយើងបានធ្វើរឿងនេះគ្រាន់តែជាមួយនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នប៉ុណ្ណោះយើងបានធ្វើរឿងនេះក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2016មានបំណងកម្រិតការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពសកលលោកឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិត1កណ្ដកសញ្ញា5អង្សាសេលើកម្រិតមុនយុគឧស្សាហកម្មនៅត្រឹមឆ្នាំ2050លោកតាឡាស់និយាយថាវាទំនងថាគេមិនអាចឈានដល់គោលដៅនេះបានទេនៅពេលនោះលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីក្លាយជាប្រទេសមិនមានឧស្ម័នកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2060ប្រទេសទាំងនេះទទួលខុសត្រូវលើការបញ្ចេញឧស្ម័នសកលលោកចំនួន 50% មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកគេរំពឹងថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដែលត្រូវបានគេព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តស្រដៀងគ្នានេះដែរពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមនុស្សធ្វើចលនាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អជាងមុនទីភ្នាក់ងារខាងសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការហាត់ប្រាណអាចបញ្ជាការស្លាប់របស់មនុស្សរហូតដល់5លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថិតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ក្នុងបណ្ដា4នាក់និងមនុស្សជំទង់80% មិនបានធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយថាជាទូទៅស្ត្រីនិងនារីធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយតិចជាងបុរសនិងកុមារាទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាការនេះធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់សុខភាពមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរទីភ្នាក់ងារ WHO រាយការណ៍ថាសកម្មភាពខាងរាងកាយអាចជួយបញ្ជាក់កុំឲ្យមានជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2និងជំងឺមហារីកព្រមទាំងកាត់បន្ថយការចុះថយខាងការចងចាំដូចជាជំងឺ Alzheimer ជាដើមអង្គការ WHO ថ្លែងថាការគ្មានសកម្មភាពខាងរាងកាយក៏អាចនាំឲ្យសង្គមមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែរការចាយវាយក្នុងពិភពលោកលើការថែទាំសុខភាពដោយផ្ទាល់មានប្រមាណ54,000,000,000ដុល្លារហើយមានការខាតបង់ផលិតផលចំនួន14,000,000ដុល្លារថែមទៀតលោក Rudiger Kretsch ដែលជានាយកខាងការឧបត្ថម្ភសុខភាពនៃអង្គការ WHO និយាយថាមិនយឺតពេលទេក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាលោកថ្លែងថាសកម្មភាពខាងរាងកាយណាមួយក៏ដោយមិនថាការដើរការជិះកង់ការរាំការធ្វើកិច្ចការក្នុងផ្ទះនិងការធ្វើសួនច្បារអាចទប់ទល់នឹងផលអាក្រក់នៃការអង្គុយយូរលោក Kretsch និយាយថា
WHO urges everyone to continue to stay active through the COVID-19 pandemic.
អង្គការ WHO អំពាវនាវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយតទៅទៀតនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនធ្វើសកម្មភាពរាងកាយទេយើងអាចប្រឈមនឹងការបង្កើតការរាតត្បាតមួយទៀតគឺសុខភាពមិនល្អដោយសារលទ្ធផលនៃការអង្គុយច្រើន
គោលការណ៍ណែនាំថ្មីរបស់អង្គការ WHO ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមនុស្សពេញវ័យធ្វើការហាត់ប្រាណដែលចាប់ពីការចេញកម្លាំងល្មមល្មមរហូតដល់ការចេញកម្លាំងខ្លាំងខ្លាយ៉ាងតិចណាស់150ទៅ300នាទីក្នុងមួយអាទិត្យនិងជាមធ្យមចំនួន60នាទីក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សពេញជំទង់អ្នកស្រី Fiona Bull ប្រធានផ្នែកសកម្មភាពខាងរាងកាយនៃអង្គការ WHO និយាយថាជាលើកដំបូងហើយដែលគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះពិនិត្យស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់នៃការអង្គុយច្រើនលើសុខភាពអ្នកស្រី Bull ថ្លែងថា
The evidence shows that doing a lot of sedentary behavior often considered
ផលតាមបង្ហាញថាការអង្គុយច្រើននាំឲ្យមានផលអាក្រក់ចំពោះសុខភាពវាអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមិនឆ្លងដូចជាជំងឺបេះដូងជាដើមហើយផតាបង្ហាញថាបើលោកអ្នកធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយច្រើនជាងមុនលោកអ្នកអាចទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់អាក្រក់នៃការអង្គុយយូរ
គោលការណ៍ណែនាំនៃអង្គការ WHO ក៏គូសបញ្ជាក់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយសម្រាប់ពួកជនកាយវិកលដែរគោលការណ៍ណែនាំផ្ដល់ការទូន្មានដល់មនុស្សអាយុច្រើនជាង65ឆ្នាំឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែលជួយពង្រឹងសាច់ដុំនឹងធ្វើសកម្មភាពដែលជួយឲ្យមានលំនឹងនិងអាចជួយបញ្ជាកុំឲ្យដួលព្រមទាំងធ្វើឲ្យសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនេះមានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.